Tay, président du conseil régional Kaffra, deuxième vice-président, secrétaire général ani comptable en matière bi olube anga jamana o sharia bolomu ni o ka bara de ñissine dunko djuga o klelima o luka boloka abe watin bo kay conseil régional muñu yuru yuru ko ni chakeda na porfo bu ñara kusobe ambay ka fo juin kalula mu ni o debe talike banjugo jawara ni aleye conseil régional président ale fle ka wele bla ma do ma ka ñefoli ke o ñana kanke ñana famu ni na fo ni ndungo juga ko kuma mu ni o be fola ka jira ka fo ko ñente ala do ka fola ni mbara en bela jelen damnena mu ñi fonko ñoko ko mu ni o fle ka ken conseil régional président ani aka bara kala do ni ñoñte ka daka mu ñi na fo bembalia o fle ka na o ni ñoñte o ni union européenne o ka projet do o hukumu ko na la o projet o debe talike segna fnye boro do ko o jo jema ni o ka sabi biti jo sans sa ba ko na la sifa mu ñi chef favori o milliard kele ñoy ko o fonko ñoko ko o de fle ka kess sababu gafelu do ko o lu wala ta muñ ni ina fo trenkanya kuna fo ni di strofe muñ ni yurgu yurgu ani dunko jugamu ni obekela kay conseil régional la o hokumu de la segeskelu o lu fle ko kata ka nyeshi conseil régional ba muñ ni pôle économique et financier mu be kay yano andana ka fo o ka segeskelu senfe fo muñ ni ina fo facture langolo wi kata se seven fraud do yele manima kata se tuguni muñ ni madoko o luta barala ka soro diplome la ki kate u bulo kata se muñ ni ina fo wa marché o luka ka boni tabulo muñ ni wa ko dansa ko kera ni mbela jelena anana yetuguni ka fo ka sabido a froko o lu blala muñ ni kay IFP industrie o lu ka boloka muñ ni yoro yi o la croyale ni obti jo chef wari million keme ani biwolo vlani sabanyo na segesegalu nana ye ka fo o make oyi sabido o lu fana nana bo muñ ni conseil régional o ka compte kono o minando o lu bena sa ina fo muñ ni matériel solaire wi liw matlaw armoru moto sanelu wari madoni shi dafe b anga jamana nyama olu jigu dalendo region de ka wala sa obese kuka soro anuka nyetaw ko olu yire wacho muna ni tunye isa batili aleka la seliye kabokai vewa bamana otokola.